dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya warta berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sehari berita penting. Indonesia dorong implementasi ekonomi biru melalui deklarasi Sydney. Partai berkuasa Korea Selatan sebut Presiden Yoon Suk-yeol harus mundur. Bersama saya Agus Antika, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong implementasi ekonomi biru melalui deklarasi Sydney sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Trenggono mewakili pemerintah Indonesia menandatangani deklarasi Sydney bersama menteri dari Australia dan Papua Nugini pada kegiatan The Second Arafura and Timor Seas Ministerial Forum di Sydney, Australia, Kamis 5 Desember. Penandatanganan deklarasi Sydney sebagai komitmen negara-negara di kawasan dalam menjaga keanekaragaman hayati wilayah Laut Arafura dan Laut Timor ATS serta mengatasi berbagai persoalan di perbatasan seperti populasi sampah, praktik ilegal unreported unregulated fishing IUUF hingga pencemaran laut akibat tumpahan minyak. Sydney Declaration mendorong pembentukan mekanisme tata kelola regional atau Regional Governance Mechanism, RGM, untuk implementasi rencana aksi strategis SAP di kawasan ATS dalam kurun waktu 2024-2033. Berita selanjutnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Presiden dan CEO Dewan Bisnis Amerika Serikat dan ASEAN, USABC, Ted Osius dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Lahdir di Jakarta, Kamis 5 Desember. Dilansir siaran pers Kementerian Perdagangan Indonesia, pertemuan tersebut membahas perkembangan dan peningkatan kerjasama ekonomi ASEAN dan Amerika Serikat di bawah payung USABC, khususnya di bidang keberlanjutan, konektivitas, dan ekonomi digital. Budi Santoso mengatakan Indonesia menyambut baik diskusi untuk membuka peluang-peluang bisnis di bawah dewan tersebut. Ia berharap kolaborasi dengan USABC akan menciptakan peluang bisnis baru dan mengupayakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan sekitar. Berita selanjutnya, alat musik tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara, Kolintang secara resmi diakui sebagai bagian dari warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO. Hal ini diumumkan dalam sidang UNESCO di Paraguay, Kamis 5 Desember. Dilansir antara Menteri Kebudayaan Fadlizon, dalam pidatonya secara virtual mengapresiasi semua pihak yang berkontribusi atas pencapaian ini. Menurutnya, Kolintang bukan sekadar alat musik, melainkan simbol harmoni, persatuan, dan kreativitas masyarakat Indonesia. Pengakuan ini disebutkan Fadlizon juga mencerminkan nilai lintas budaya yang dimiliki Kolintang, yang memiliki kemiripan dengan balafon, alat musik tradisional dari negara-negara Afrika Barat seperti Mali, Burkina Faso, dan Pantai Gading. Menurut Fadlizon, kemiripan tersebut menjadi bukti bahwa musik tradisional mampu menjembatani perbedaan geografis dan budaya. Fadli juga menyampaikan rasa hormat dan bangga kepada seluruh komunitas kolintang di Indonesia, mulai dari musisi, prajin, hingga praktisi budaya yang selama ini telah bekerja keras menjaga keberlanjutan kolintang. Berita terakhir dari dalam negeri. Tim Nasional Timnas Putri Indonesia berterima kasih kepada masyarakat Indonesia usai menjuarai Piala AFF Putri 2024 dengan menundukkan Kamboja pada partai final di Stadion Nasional New Laos, Vientiane, Laos, Kamis 5 Desember. Dilansir Antara, ucapan terima kasih tersebut disampaikan Kapten Timnas Putri Indonesia, Vini Silvianus Sunario, dalam unggahan video di akun Instagram Timnas Indonesia, Jumat 6 Desember. Ucapan Vini ditimpali teman-teman setimnya seperti Gea Yumanda, Estela, Laupatic, dan lain-lain, dengan sorak-sorai kegirangan. Pernyataan serupa juga diutarakan oleh pemain Garuda Pertiwi lainnya, yakni Sydney Hopper, Katarina Stalin, dan Claudia Schneeman. Tim Nasional Putri Indonesia mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1 pada laga final. Pencapaian itu menjadi gelar pertama Indonesia di kejuaraan tersebut. Beralih ke berita luar negeri. Ketua Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa di Korea Selatan, Han Dong-hun, Jumat 6 Desember, menuntut agar Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, dicopot dari jabatannya setelah upayanya menerapkan darurat militer yang gagal. Dilansir AEP, dalam komentarnya yang disiarkan di televisi, ia memperingatkan bahwa ada risiko besar Presiden Yoon akan mencoba menumbangkan pemerintahan sipil lagi. Han menambahkan bahwa Yoon tidak mengakui bahwa darurat militer ilegal ini salah dan gagal mengambil tindakan terhadap pejabat militer yang melakukan intervensi secara ilegal. Selain itu, Han mengklaim bukti-bukti yang menurutnya dapat dipercaya menunjukkan bahwa Yoon memerintahkan penangkapan dan penahanan politisi-politisi penting Selasa 3 Desember lalu. Yoon menangguhkan pemerintahan sipil pada Selasa malam, sebelum terpaksa berbalik arah setelah anggota parlemen menghadapi tentara di parlemen dan memilih membatalkan darurat militer, sementara ribuan orang berunjuk rasa di luar parlemen. Berita selanjutnya, Presiden Taiwan Lai Ching-te dan Presiden Palau Surrengel Weebs Jr. menyaksikan latihan penyelamatan gabungan di Palau Jumat 6 Desember. Dilansir AEP, latihan itu melibatkan Yun Lin, kapal patroli penjaga pantai terbesar Taiwan berbobot 4.000 ton, dan dua kapal yang disumbangkan oleh Taiwan ke Palau. Sebagai bagian dari latihan tersebut, beberapa orang diangkat dari air dan dibawa untuk dirawat ke Yun Lin, yang dilengkapi dengan ruang operasi, mesin sinar X, dan peralatan medis lainnya. Presiden Weebs berterima kasih kepada Presiden Lai atas kunjungannya ke Palau, mengakui pentingnya Taiwan sebagai mitra dalam pembangunan dan memerangi perubahan iklim. Lai tiba di Palau Kamis 5 Desember dalam rangka tur ke sejumlah wilayah Samudra Pasifik, termasuk Amerika Serikat dan Guam. Palau termasuk di antara 12 negara yang masih mengakui Taiwan, alih-alih Republik Rakyat Tiongkok secara diplomatik di bawah doktrin Satu Tiongkok yang diperselisihkan kedua negara. Berita terakhir, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Kamis 5 Desember melaporkan adanya lonjakan tajam dalam serangan oleh pemukim ilegal Israel selama musim panen zaitun sejak Oktober lalu di wilayah tepi barat Palestina yang diduduki Israel. Dilansir Anadolu, juru bicara PBB Stephanie Dujarric dalam konferensi pers mengatakan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan OCHA di tepi barat melaporkan lonjakan tersebut mengancam keselamatan dan mata pencaharian petani Palestina. Dujarric mengungkapkan hanya dalam 3 hari pada akhir bulan lalu, para pemukim Israel merusak lebih dari 700 pohon dan bibit milik warga Palestina di desa-desa warga Palestina di Hebron, Ramallah, dan Salfit, sebagian besarnya pohon zaitun. Dujarric menjelaskan, OCHA telah mendokumentasikan sekitar 260 serangan oleh pemukim ilegal Israel yang terkait dengan musim panen di hampir 90 komunitas di wilayah pendudukan tepi barat. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol di ambang pemakzulan bersama Daulat Pane.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol di ambang pemakzulan. Saya Daulat Pane. Partai-partai oposisi Korea Selatan telah mengajukan mosi untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk-yeol atas deklarasi darurat militer yang dia umumkan Selasa lalu. Partai oposisi utama, Partai Demokrat, bersama 5 partai oposisi kecil lainnya, mengajukan mosi pemakzulan Presiden Yoon dengan alasan deklarasi darurat militer yang diumumkan Yoon merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan undang-undang lainnya. Partai Demokrat mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka akan mendorong pemungutan suara pada hari Sabtu besok untuk mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk-yeol. Yoon mendeklarasikan darurat militer dengan alasan tindakan anti negara oleh oposisi. Namun, darurat militer itu hanya bertahan 6 jam setelah ditolak oleh 190 anggota di parlemen karena dianggap melanggar konstitusi dan hukum Korea Selatan. Sementara, menurut kantor Presiden Korea Selatan, penerapan darurat militer pada Selasa malam adalah hal yang dibenarkan dan berada dalam batas-batas konstitusi. Mereka membantah bahwa penerapan darurat militer telah mengganggu akses para anggota ke parlemen. Presiden Yoon Suk-yeol dari Partai Kekuatan Rakyat adalah mantan jaksa konservatif yang terpilih pada tahun 2022 dengan selisih perolehan suara yang sangat tipis dari lawannya Lee Jae-myung dari Partai Demokrat. Namun, sejak saat itu popularitasnya pun mulai menurun dengan rating positif hanya sedikit di atas 10% di tengah pemogokan dokter dan oposisi politik yang gigih, termasuk dari Partai Kekuatan Rakyat sendiri. Mosi pemakzulan Yoon sudah dilaporkan ke Sidang Pleno Majelis Nasional pada Rabu pagi. Berdasarkan hukum Korea Selatan, mosi pemakzulan harus diajukan untuk pemungutan suara dalam waktu 72 jam setelah dilaporkan. Mayoritas 2/3 suara anggota parlemen diperlukan untuk meloloskan usulan pemakzulan. Artinya, oposisi memerlukan dukungan sedikitnya dari 8 anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa. Di sisi lain, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat, Han Dong-hun, berjanji akan menggalang upaya untuk memblokir pengesahan usulan tersebut. Jika usulan pemakzulan diloloskan, Presiden Yoon akan diskors sambil menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika hakim menyetujuinya, Yoon akan dimakzulkan dan pemilihan umum baru harus diadakan dalam waktu 60 hari. Diharapkan penyelesaian krisis politik di Korea Selatan dapat segera menemukan titik terang. Sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, stabilitas di negeri ini diperlukan agar tidak berimbas pada perekonomian kawasan dan dunia. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Oh, Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 6 Desember 1917. Finlandia menyatakan kemerdekaannya. Sejak tahun 1809 hingga 1917, Finlandia adalah sebuah wilayah otonom dari Kekaisaran Rusia bernama Kaharia-Patihan Finlandia. Revolusi Rusia yang berlangsung pada tahun 1917 menumbangkan Kekaisaran Rusia, memicu keinginan Finlandia untuk merdeka. Pada 2 Desember 1917, kaum Bolshevik di Rusia menentukan nasib sendiri hanya untuk rakyat Rusia, membuat Parlemen Finlandia menyusun deklarasi kemerdekaan Finlandia yang dibacakan pada 6 Desember 1917. Pemerintah Soviet Rusia mengakui kemerdekaan Finlandia pada 4 Januari 1918. Beralih ke peristiwa 6 Desember, diperingatinya sebagai Hari Peringatan dan Aksi Nasional mengenai kekerasan terhadap perempuan di Kanada. Setiap tanggal 6 Desember, Kanada memperingati Hari Peringatan dan Aksi Nasional mengenai kekerasan terhadap perempuan. Adanya hari ini sebagai momentum untuk mengenang para kaum perempuan yang mengalami kekerasan di kehidupannya. Hari Peringatan dan Aksi Nasional mengenai kekerasan terhadap perempuan di Kanada ini juga untuk menciptakan dunia yang lebih baik dengan menentang perilaku kekerasan. Mengutip National Today, Parlemen Kanada menetapkan hari tersebut pada tahun 1991 untuk memperingati pembantaian tahun 1989 di Polytechnic Montreal yang sebelumnya bernama École Polytechnique de Montréal. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 6 Desember 2018. Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Yerusalem merupakan kota yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Israel dan Palestina. Namun, pada 6 Desember 2017, Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, mengumumkan bahwa negaranya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Untuk itu, Trump memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Langkah ini ditentang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 14 dari 15 negara anggotanya mengutuk aksi tersebut sebelum diveto Amerika Serikat. Sejumlah negara kemudian juga memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem, seperti Guatemala, Kosovo, Honduras, Paraguay, dan Papua Nugini. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sekian lamanya kita tak berjumpa, namun tak sengaja berpapasan ku denganmu. Tatapan yang sama, rasanya yang lama, namun ku kecewa, kau tak peka. Oh, telah lama ku menunggu dirimu, ku coba hubungiku, salah hatiku berharap padamu. Mencari yang tak pasti, wahai kau bunga hatiku, menanti dirimu. Lamanya kita tak berjumpa, namun tak sengaja tatapan yang sama, namun ku kecewa, kau tak peka. Ku menanti dirimu. dari sini selalu untukku.
Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Pemerintah Indonesia Buka Potensi Bisnis Berbagai Sektor dengan Perusahaan Kanada. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya telah membahas berbagai peluang bisnis di berbagai sektor strategis, mulai dari sektor energi, farmasi hingga makanan dan minuman dengan perusahaan Kanada. Diskusi itu berlangsung dalam pertemuan dengan delegasi bisnis Kanada yang tergabung dalam Canada Asian Business Council, CIBC, di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, seperti dikutip antara pada Selasa, 3 Desember. Menteri Airlangga saat ditemui usai diskusi bersama CIBC menjelaskan di sektor makanan dan minuman, perusahaan PepsiCo sedang mempersiapkan peresmian pabrik baru di Indonesia. Ia mengatakan pihak perusahaan telah berinvestasi sekitar $200 juta dan bakal segera meresmikan pabrik makanan ringan atau snack yang baru di Indonesia. Pertemuan dengan delegasi perusahaan Kanada itu juga menjadi tindak lanjut dari pembicaraan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara sebelumnya yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Kanada. Dalam pertemuan tersebut, delegasi bisnis Kanada dipimpin oleh Wayne Farmer, Presiden CIBC, dan dihadiri oleh 9 perwakilan perusahaan Kanada, di antaranya Sun Life Financial, CG Wellington Incorporations, TSEC Incorporations, Natural Resources Canada, Concordia University, Atkin Reels, dan perusahaan besar Kanada lainnya. Farmer menyoroti fokus sektor swasta Kanada ingin bekerja sama secara intensif dengan Indonesia pada sektor energi bersih, termasuk energi nuklir sebagai pembangkit listrik, ketahanan pangan dan pertanian, serta niaga elektronik atau e-commerce dan kecerdasan artificial atau AI. Pada sektor energi bersih, CIBC menyatakan kesiapannya untuk membantu mempercepat transisi energi di Indonesia. Kanada menawarkan kolaborasi untuk pengembangan energi terbarukan dan penggunaan energi nuklir sebagai pembangkit listrik. Menurut Farmer, pihaknya memiliki pengalaman yang luas dalam pengelolaan energi nuklir dan senang dapat bermitra dengan Indonesia untuk peningkatan kapasitas dalam mengelola keamanan energi nuklir dan operasionalisasi nuklir sebagai pembangkit listrik. CIBC juga menyatakan siap mendukung ASEAN dalam memanfaatkan energi nuklir sebagai bagian dari upaya bersama untuk mencapai tujuan dekarbonisasi global. Sekian, Indonesiaku.
Kau selutkan hatiku menerawang jauh menembus ke dalam. Harapan bersama penyesalan kini tidak tiba lagi. Ku sadari semua yang terjadi. Maafkan diriku yang tak mungkin akan menghalaukan hati insan yang ada. Telah lama bersama.
I see a girl, she's just a little older than me. Long hair, big eyes, she's a little silly. Diamonds on her hands, red bottoms on her feet. 90s type chick that I really wanna meet. I said, can I get your number? She said, what for? I just really, really, really wanna know more. Then I took her hand, she looked at me, what's up? And then we went around town to the sun. Okay. Okay. Champagne for breakfast, hey. Roses in the bed. Started on a Saturday, 2:45, and then a couple days later, we're in history.
Voice of Indonesia.
Mendengar, berwisata kuliner ke Sulawesi Barat, cobalah nikmati kuliner khas Polewali Mandar, salah satu kabupaten di Sulawesi Barat. Di sana ada beragam kuliner lezat, sebut saja bau peapi. Dalam bahasa Mandar, bau berarti ikan dan peapi berarti dimasak atau direbus. Kuliner berbahan dasar ikan ini punya kuah kuning dan bercita rasa asam, pedas, dan gurih. Pendengar, makanan ini terkenal karena bahan utamanya adalah ikan peperek, biasa ikan kembung atau ikan tongkol, yang dicampur dengan berbagai rempah-rempah khas seperti lengkuas, jahe, kunyit, merica, dan cabai merah. Selain rempah-rempah, dalam memasak bau peapi, masyarakat setempat juga memiliki beberapa bumbu dan teknik rahasia. Kuliner ini dibuat dengan bumbu-bumbu khusus yang hanya bisa ditemukan di daerah Sulawesi Barat. Beberapa bumbu tersebut misalnya pamaisang atau asam mangga. Pamaisang dibuat dari mangga muda jenis tertentu yang bernama Toisang Padre, Kaloli, dan Cami. Mangga tersebut dipotong-potong kecil, kemudian dikeringkan. Lalu bahan tersebut membuat bau peapi memiliki rasa asam unik yang berbeda dengan rasa asam dari bahan lainnya. Selain tetap menggunakan bumbu khas, masyarakat Mandar juga masih mempertahankan proses memasak dengan cara tradisional, yaitu menggunakan kuali tanah liat dan tungku kayu bakar yang dipercaya menambah kelezatan bau peapi. Pendengar, bau peapi biasanya disajikan bersama nasi putih atau jepak, yakni kuliner khas Mandar terbuat dari adonan singkong dan parutan kelapa yang dibuat menjadi lembaran bulat tipis. Kuliner ini seringkali disajikan dalam acara-acara istimewa seperti pernikahan, hari besar, atau sebagai bagian dari ritual keagamaan. Bagi Anda yang tertarik menikmati bau peapi, kuliner ini dapat dengan mudah ditemukan di berbagai rumah makan di Sulawesi Barat.
dengannya. Ada rasa yang berbeda.
Ku tatap wajahmu tanpa ragu-ragu. Ku mulai tersipu.
Hati kita berdua.
Oh, inilah
cinta pertama bagi diri ini. Takkan ada yang bisa mengganti semua rasa ini padamu. Ku mulai merasakan rasa cinta.
Voice of Indonesia.
Reog Ponorogo resmi masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO dalam kategori In Need of Urgent Safeguarding yang berlangsung pada sidang Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage sesi ke-19 di Asunción, Paraguay pada 3 Desember 2024. Duta Besar Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Muhammad Umar menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Komite WBTB UNESCO serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses pengakuan Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Reog Ponorogo adalah pertunjukan yang memadukan tarian, musik, dan seni teater dalam satu panggung yang megah. Ikon utama dari pertunjukan ini adalah barongan Singo Barong, topeng besar berbentuk kepala singa yang dihiasi bulu merak. Topeng ini tidak hanya menjadi daya tarik visual, tetapi juga mencerminkan kekuatan, keberanian, dan kepemimpinan. Pertunjukan Reog biasanya diiringi musik gamelan dan melibatkan berbagai karakter seperti warok, catil, dan pembawa topeng Singo Barong. Setiap elemen memiliki cerita dan makna filosofis, terutama terkait nilai-nilai keberanian, kesetiaan, dan kebersamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Menteri Fadlizon menekankan bahwa inskripsi Reog Ponorogo sebagai Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding oleh UNESCO merupakan momen penting bagi Indonesia dalam pelestarian seni budaya tradisional yang berakar kuat pada nilai-nilai lokal dan semangat gotong royong. Dengan penetapan ini, Reog Ponorogo resmi menjadi warisan budaya tak benda dari Indonesia ke-14 yang diinskripsi ke dalam daftar WBTB UNESCO. Sebelumnya, wayang, keris, batik, pelatihan membatik, angklung, tari saman, noken, tiga sangre tari tradisional Bali, seni pembuatan perahu pinisi, pencak silat, pantun, gamelan, dan budaya sehat minum jamu telah terlebih dahulu mendapatkan pengakuan dari UNESCO.
Rindu lukisan mata suratan hatiku nan merindu. Rindu bayangan nan meliputi para seri wajahmu. Mengapa mendusta seribu kata? Bisu seribu bahasa. Mungkinkah bulan merindukan kumbang? Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan, rindu usah kau malu karena asmara. Risau engkau risau deh, aku pun maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu aku pun demikian. Rindu sudah nasib untuk seribu bahasa. Mungkinkah bulan merindukan kumbang? Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan, rindu usah kau malu karena asmara. Risau engkau risau deh, aku pun maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu aku pun demikian. Rindu sudah nasib untung di
Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali pada Pelangi Nada yang menghadirkan ragam nada dari berbagai pelosok Nusa. Kali ini saya akan putarkan sebuah tembang pop daerah berjudul Loro Pikir dari Jawa Timur. Loro Pikir sebuah lagu berbahasa Jawa yang ditulis oleh Teddy Ut Anugrianto, musisi berbakat asal Bumi Blambangan. pertama kali dirilis melalui penampilan Happy Asmara pada tahun 2020. Lagu Loro Pikir semakin melambung setelah diaransemen ulang oleh Bajol Danu dan diunggah di kanal YouTube-nya. Video tersebut kini telah ditonton lebih dari 23 juta kali. Lirik lagu Loro Pikir menceritakan seseorang yang tak merasakan kasih sayang tulus dari kekasihnya. Pasangannya hanya mendekat saat ada kebutuhan yang menguntungkan dirinya. Rasa sakit hati terus menumpuk dan menyesakkan dada. Akhirnya, ia pun memilih untuk berpisah daripada terus bertahan dalam hubungan yang penuh kekecewaan. Baiklah, mari kita nikmati lagu Loro Pikir yang kali ini dibawakan oleh Bajol Danu bersama Vira dan Nabila. Resapi setiap nada dan pesan dalam liriknya. Selamat mendengarkan.
Tiati loro pikir, tiati bingung hati, dong sing di
masih yang make ninggal rasa nong jero dodo.
mangan kacang talon, mil kedemil, mil kedemil, si kidang mangan lembayo. Tikus piti duwe anak siji, titit cuit, titit cuit, maju perang wani mati. Gajah belang soko tanah Plembang, nuk legen nuk, nuk legen nuk, gede nemeh podo gunung. Talon mangan kacang talon, mil kedemil, mil kedemil, si kidang mangan lembayo. Tikus piti duwe anak siji, cicit cuit, cicit cuit, maju perang wani mati. Gajah belang seko tanah Plembang, nuk legen nuk, nuk legen nuk, gede nemeh podo gunung.
Ah! kanca.